Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shteti Njuaj njeh pavarësinë e Kosovës. Kryeministri Mustafa thot se më 29 qershor mund të përmbyllen disa marrëveshje me Serbinë. Afro 800 njerëz humbin jetën nga vapa e madhe në Pakistan. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se rrethi i djeshëm i bisedimeve me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić ka qenë mjaft i ngjeshur. Mustafa në një postim në Facebook ka thënë se ekziston përkushtimi të gjithëve për zgjidhjen e problemeve dhe ka konfirmuar se bisedimet do të vazhdojnë më 29 qershor, kur sipas tij do të bëhen përpjekje për përmbylljen e disa marrëveshjeve. Të martën në Bruxelles, palët kanë biseduar për energjinë, telekomin, krijimin e asociacionit të komunave sërbe në veri të Kosovës dhe lirinë e lëvizjes. Holsit në i sjell Augustin Palokaj.
Grupet punuese dhe ekspertët nga Kosova dhe Serbia kanë vazhduar edhe gjatë natës bisedimet lidhur me disa çështje për të cilat palët ende nuk kanë arritur pajtim në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Dialogu i nivelit të lartë, ku morën pjesë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ai i Serbisë Aleksandar Vučić, me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, përfundoi mbrëmë pa rezultate konkrete për katër temat për të cilat është diskutuar. U diskutua për energjinë, telekomin, për urën mbi lumin Ibër dhe për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Palët thanë se është arritur një përparim për këto çështje dhe se pritet që në takimin e radhës që do të zhvillohet sipas të gjitha gjasave të hënën, mund edhe të arrihen në rezultate konkrete në së paku disa prej këtyre pikave. Në marginat të takimit që përfundoi mbrëmë, u nënshkrua edhe memorandumi i mirëkuptimit i cili do të mundësoj qytetarëve të Kosovës dhe të Serbisë që të kenë tarifa më të favorshme për sigurimin e veturave të tyre për të çarkulluar në territorin e Kosovës dhe në territorin e Serbisë. Sipas Edita Tahirit, ministre për dialog me qeverinë e Kosovës, do të jetë një karton i sigurimit i cili do të vlejë për qytetarët e Kosovës për të çarkulluar në Serbi me të njëjtat kushtet sikur që vlen sot për Maqedoninë dhe Malin e Zi, për shembull. Zyrtarët e Bashkimit Evropian shprehen optimist se gjatë këtyre ditëve do të ketë përparim në takimet e grupeve punuese që do të mundëson rezultate konkrete dhe marrëveshje në takimin e radhës, sidomos për temat si që është telekomi dhe krijimi i asociacionit të komunave serbe. Për këtë të fundit, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić u shpreh mbrëmë se pala kosovare deri me tani ka patur frikë që të hapet kjo çështje, mirë po tash kjo çështje është hapur dhe pritet që të përmbyllet sa më shpejt me sukses, sepse Serbia thotë se për të prioritet kryesor është formimi i këtij asociacioni që Serbia e quan bashkësi. Vučić ju falendërua dhe Bashkimit Evropian për atë që ajo quajti mirëkuptim për insistimin e Serbisë që kjo pjesë e marrëveshjes së Brukselit që ka të bëjë me krijimin e këtij asociacioni të krijohet sa më shpejt. Të dyja palët, sipas Bashkimit Evropian, duhet që të bëjnë më shumë për implementimin e marrëveshjeve të arritura në mënyrë që të ndihmojnë avancimin të tyre përkatës në procesin e integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Organizata Freedom House në një raport që flet për vendet në tranzicion e ka radhitur Kosovën si vend me regjim gjysmë autoritar. Në këtë kategori radhitën edhe Armenia dhe Kirgizia, por asnjë vend tjetër i rajonit të Ballkanit. Shoqëria civile në Prishtinë thotë se raporti është kryesisht real. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Raporti i fundit i organizatës Freedom House që flet për vendet në tranzicion, Kosovën e ka renditur në kategorinë e vendeve me regjim gjysma autoritar së bashku me Armeninë dhe Kirgizinë. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se raporti në pjesën më të madhe të tij mund të jetë real. Drejtori ekzekutiv i lëvizjes FOL Petrit Zogaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se raporti mund të jetë real, por janë disa çështje që sipas tij nuk është dashur të renditen në atë mënyrë siç janë bërë.
Diskutim, kemi probleme të cilat kanë të bëjnë me civilisën, kemi probleme që kanë të bëjnë me demokracinë, kemi probleme që kanë të bëjnë me institucionet e pavarura demokratike. Megjithatë, nuk besoj që ne dallojmë aq shumë sa të vendosemi në këtë metodologji, pra siç ka bërë Freedom House në vendet me regjime gjysmë autoritare.
Sipas raportit Freedom House, asnjë nga vendet e tjera të rajonit nuk është në kategorinë që është Kosova. Shqipëria dhe Maqedonia vazhdojnë të jenë pjesë e grupit të vendeve me regjim tranzicional dhe hibrid, ku bën pjesë edhe Bosnjë-Hercegovina, Gjorgjia, Moldavia dhe Ukraina. Zogaj konsideron se pavarësisht e problemet në Kosovë, në mënyrën se si funksionojnë institucionet janë evidente, me të tilla probleme përballen edhe vendet në rajon.
Nuk shoh dallime substanciale në mes të funksionimit të shteteve të rajonit dhe Kosovës, në mënyrë që Kosova të mbetet regjim gjysmë autoritar, ndërkohë që vendet tjera si Serbia ta zënë të mbetet demokraci gjysmë e konsoliduar. Ka një problem me mediat se si funksionojnë dhe gjyqësorin në Maqedoni, ka një problem me sistemin gjyqësor se si funksionon në Shqipëri, e unë nuk e besoj që kemi dallime as të mëdha në nesi Kosovë, në krasim me këto vende tjera.
Albert Krasniqi, hulumtues nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se Kosova si një shtet i ri dhe në konsolidim e sipër të demokracisë ka mbetur mbrapa në disa çështje në krahasim me vendet në rajon.
Ne jemi mbrapa në shumë sektorë në vendet e rajonit. Kosova thuajse nga vit para pak jemi njëjtë, nuk kemi lëvizur për të konsoliduar demokracinë në këto fusha. Çëndrimi që do që Kosova të renditë me Kirgjistanin dhe Armeninë në disa prej sektorëve që janë shumë konstitucion rëhollë dhe duhet punojnë shumë a shumë për të dalë nga kjo hapsin ku kemi në vetë.
Krasniqi konsideron se niveli lartë i korupcionit dhe mos funksionimi sistemit të drejtësisë në Kosovë janë faktor që ndikojnë në shumë raporte ndërkombëtare të cilat bëhen për Kosovën.
Korupcioni dhe përcetimi për korupcionin në publik është qartë në shtimat. Niveli lartë nuk është që të nëmet vetëm në raportin në Freedom House, po dhe në raportet tjera prestigjioze të cilat bëhen për Kosovën. Dhe gjyqësori asnjë nuk ka arrit që ti dokumentoj këto raste e aq më pak që ti ndeshkoj sidomos gjyqtarët e lartë që përshumë që shonë pasurin për në kohë shumë që kusë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.